Ναι. Ωραία. Ακούγομαι. Λοιπόν, ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά το Ρόζα Λούξεμπουργκ και το Βουλατζά. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Για την ευκαιρία που μου έδωσε και μου δίνει συνεχώς να θέσω, εν πάση περιπτώσει, κάποια ζητήματα με τα οποία είχα την πολυτέλεια να ασχοληθώ σε ένα κοινό που δεν είναι ακαδημαϊκό και με ενδιαφέρει παραπάνω. Και να ευχαριστήσω και εσάς που, παρόλο που έχει ήλιο και είναι Σάββατο, είστε εδώ. Θα ξεκινήσω εγώ ανάποδα λίγο την παρουσίαση. Δηλαδή, πρώτα λίγο θέλω να μιλήσω και να ξεκαθαρίσω τι είναι αυτό που λέμε όταν μιλάμε για κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και για κοινωνικές επιχειρήσεις, και μετά να δούμε ποια είναι τα πεδία στα οποία αυτό συνδυάζεται με την κοινωνική πολιτική και την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό γίνεται σκόπιμα γιατί, όπως θα δείτε και στη συνέχεια, υπάρχει μια προσπάθεια περιχαράκωσης της κοινωνικής οικονομίας στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, η οποία γίνεται σκόπιμα και έχει και συγκεκριμένο ιδεολογικό φορτίο. Λοιπόν, όταν θα μου επιτρέψετε να σηκωθώ, γιατί είμαι πολύ αγχωμένη και με βολεύει. Όταν μιλάμε για κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, μιλάμε για ένα σύνολο πρακτικών, όπως είναι συνεταιρισμοί, κοινωνίες αλληλοβοήθειας, ταμεία αλληλοβοήθειας, κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο μιας διάδρασης, που ακόμα και στον σύγχρονο κόσμο, στον καπιταλισμό δηλαδή που ζούμε, έχει τρεις λειτουργικές αρχές. Έτσι, τι είναι αυτές? Έχουμε την αγορά, που το βασικό της, η βασική ρυθμιστική αρχή είναι η απρόσωπη συναλλαγή με βάση το κέρδος. Έχουμε το κράτος, το οποίο τι επιχειρεί να κάνει? Να μαζέψει πόρους από την κοινωνία και να τους διανύμει με βάση κάποια κριτήρια. Και έχουμε και ένα ολόκληρο πλέγμα σχέσεων που βασίζονται στην αμοιβαιότητα. Τι είναι αυτό? Από την καθημερινή μας εμπειρία. Μου λείπουν λεμόνια, χτυπάω τη διπλανή μου και λέω: μου δίνεις ένα λεμόνι. Αυτό το πράγμα γεννά μια σχέση. Δεν είμαι υποχρεωμένη εκείνη τη στιγμή να δώσω κάτι σε αντάλλαγμα, ούτε ίδιας αξίας ούτε εκείνη τη στιγμή, αλλά αν για 10 μήνες παίρνω λεμόνια ή πορτοκάλια και δεν δώσω τίποτα, προφανώς υπάρχει μια ρήξη στη σχέση αυτή. Ωραία. Στο σύγχρονο λοιπόν κόσμο υπάρχουν αυτές οι τρεις λειτουργικές αρχές και ο καπιταλισμός τις χρειάζεται αυτές, παρόλο που έχει κάνει αυτήν τη βασική ρυθμιστική του αρχή. Οι άλλες όμως δύο δεν έχουν εκλείψει. Οι πρακτικές λοιπόν που υπάρχουν εντός κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, που, όπως προείπα, είναι οι συνεταιρισμοί και όλα αυτά τα πράγματα, βρίσκονται στο κέντρο αυτής της διάδρασης. Τι σημαίνει? Ότι έχουν μια δύναμη, δηλαδή τη δυνατότητά τους να συνδυάσουν αυτά τα τρία πράγματα, και μια αδυναμία. Ποια είναι η αδυναμία? Ότι πρέπει να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που θέτει κάθε μία από αυτές τις λειτουργικές αρχές. Δηλαδή, ένας συνεταιρισμός, πρώτα απ' όλα, ιδρύεται με βάση κάποιο νόμο τον οποίο έχει θεσπίσει το κράτος, που του δίνει μια μορφή. Δεύτερον, μπορεί να πάρει επιδοτήσεις, έτσι, ή να έχει μια προνομιακή σχέση με το κράτος στην κεντρική του μορφή, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεύτερον, πουλάει στην αγορά ένας συνεταιρισμός. Άρα, είναι υποχρεωμένος να υποκύψει στις επιταγές ανταγωνιστικότητας, του κόστους και όλων αυτών των πραγμάτων. Ταυτόχρονα όμως, το συνεταιριστικό κίνημα, στην ιδανική του, εν πάση περιπτώσει, μορφή, προσπαθεί να δημιουργήσει και μια κοινότητα. Έτσι, δηλαδή λέει ότι εγώ απευθύνομαι σε αυτά τα μέλη και ότι εγώ προσπαθώ να προασπίσω ένα ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον. Είτε μειώνοντας τις τιμές, ας πούμε, των προϊόντων μου για τους ανθρώπους, είτε παρέχοντας μια άλλη υπηρεσία, είτε παίρνοντας ένα κομμάτι από το πλεόνασμά μου και δίνοντας το πίσω, ας πούμε, με τη μορφή ενός κοινωνικού ιατρείου ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Πάμε τώρα λίγο στον ειδικό τύπο που λέγεται κοινωνικές επιχειρήσεις. Και εδώ πέρα θέλω λίγο να σταθούμε. Υπάρχει μια εγγενής ιδεολογική και πολιτική απροσδιοριστία σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Δεν μπορούμε να την πούμε ούτε αριστερή ούτε δεξιά, γιατί έχει να κάνει και με το από πού εκπορεύεται αυτός ο λόγος, αλλά και με το πού αναπτύχθηκε, σε πιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Και έτσι είναι πολύ σημαντικό να δούμε, για παράδειγμα, ότι στον αγγλοσαξονικό κόσμο οι κοινωνικές επιχειρήσεις τοποθετούνται σε ένα συνεχές. Δεν είναι ένα καθαρό πράγμα. Λένε οι Αγγλοσάξονες, κοινωνικός επιχειρηματίας είναι ένας τύπος ο οποίος έχει ένα όραμα να λύσει ένα κοινωνικό πρόβλημα με βάση την αγορά. Έτσι, στην Αμερική θα δείτε ότι κοινωνικές επιχειρήσεις θεωρούνται πάρα πολλά πράγματα, από μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία αρχίζει και πουλάει πράγματα για να εξασφαλίσει έσοδα, μέχρι μια τυπική κερδοσκοπική επιχείρηση, ας πούμε, όπως η Shell, που το 1/1 των κερδών της το δίνει για να πάρουν, ας πούμε, τα παιδάκια σε μια γειτονιά μπλουζάκια. Όλα αυτά για τον αγγλοσαξονικό κόσμο είναι κοινωνική επιχειρηματικότητα. Από την άλλη, ο τρόπος με τον οποίο έχουν αναπτυχθεί οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην πυρωτική κυρίως Ευρώπη είναι διαφορετικός. οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη οριοθετούνται ως η τομή ανάμεσα σε δύο οικογένειες μορφωμάτων. Απ' τη μια έχουμε τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι οποίες κυρίως στη δεκαετία του 70 συνειδητοποίησαν, ας πούμε, ότι όσοι συνηγορία, όσο και αν παλεύουν για τα δικαιώματα συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, δεν μπορούν να τους βρουν δουλειά. Όσο και να μιλήσω, ας πούμε, για το στίγμα της ψυχικής ασθένειας, δεν πρόκειται να καταφέρω να βρω στον άνθρωπο αυτόν δουλειά. Οπότε, κάποιες οργανώσεις αρχίσανε να αναπτύσσουν οι ίδιες παραγωγικές δράσεις για να βρουν οι άνθρωποι αυτή δουλειά. Άρα, μία πηγή για την εμφάνιση αυτού που λέμε κοινωνικές επιχειρήσεις είναι οι προσπάθειες αυτές των οργανώσεων να αναπτύξουν οι ίδιες παραγωγικές δραστηριότητες. Η άλλη αφετηρία έχει να κάνει με το ίδιο το συνεταιριστικό κίνημα, το οποίο την ίδια περίπου περίοδο αρχίζει και δέχεται μια κριτική. Ποια είναι αυτή η κριτική? Τι θα γίνει, ρε παιδιά, εσείς τελικά το μόνο που κάνετε είναι να κερδοφορείτε και να περιφρουρείτε τα συμφέροντα των μελών σας. Τι γίνεται, ας πούμε, με το ζήτημα της ευρύτερης κοινωνικής ωφέλειας? Και για να απαντήσουν σε αυτή την κριτική οι συνεταιρισμοί, αρχίζουν και εντάσσουν σταδιακά και άλλους εμπλεκόμενους. Δηλαδή, αρχίζουν και εμφανίζονται συνεταιρισμοί που δεν είναι μόνο εργαζόμενοι, για παράδειγμα, αλλά έχουμε και λήπτες των υπηρεσιών. Ή αρχίζουμε και έχουμε τέρους μέσα σε ένα συνεταιρισμό του Δήμου. Και έτσι εμφανίζονται, για παράδειγμα, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Ευρώπη τουλάχιστον υπάρχει μια προσπάθεια κοινωνικές επιχειρήσεις να οριοθετηθούν εντός κοινωνικής οικονομίας ως συλλογικές πρωτοβουλίες, σε αντιδιαστολή με τον αγγλοσαξονικό κόσμο που, όπως προείπα, τονίζει την διάσταση του ατομικού επιχειρηματία με το κοινωνικό όραμα, ας πούμε, και το οποίο πιάνει τα πάντα. Και θα μου πείτε τώρα, τι μας νοιάζουν εμάς, ρε παιδιά, τα ζητήματα αυτά τα ακαδημαϊκά? Μας νοιάζουν γιατί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας έστω και έναν ιδεατό τύπο κοινωνικών επιχειρήσεων. Αν θέλαμε λοιπόν να ορίσουμε τι είναι μια κοινωνική επιχείρηση, θα λέγαμε ότι έχει 4 οικονομικά κριτήρια και 5 κοινωνικά. Τα οικονομικά. Συνεχής οικονομική δραστηριότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το μαζεύομαι και κάνω δαχτυλίδια με μπιχλιμπίδια και τα πουλάω σε ένα παζάρι τα Χριστούγεννα δεν είναι κοινωνική επιχείρηση. Δεύτερον, υψηλός βαθμός αυτονομίας. Ο τρόπος που λειτουργώ δεν ορίζεται ούτε από το κράτος, ούτε από μια ιδιωτική κερδοσκοπική επιχείρηση. Έχω βαθμό ελέγχου σε αυτή τη διαδικασία. Τρίτον, ανάληψη ρίσκου. Μπορεί και να αποτύχω. Τέταρτον, μίνιμουμ αμοιβόμενος εργασίας. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν μισθό για να είναι κοινωνική επιχείρηση. Από τι μας διαφοροποιεί αυτό? Ωραία. Κοινωνικά κριτήρια. Στόχος, το όφελος στην κοινότητα ή στην ομάδα. Η ίδια δραστηριότητα και ο τρόπος παραγωγής πρέπει να δείχνουν ποιο είναι το κοινωνικό. Πολύ γκρίζα ζώνη αυτή, έτσι. Συλλογική διάσταση. Δεν είναι ζήτημα δικό μου. Πρέπει να βρεθώ με κάποιους ανθρώπους για να κάνω κοινωνική επιχείρηση και να κάνω χωριό με αυτούς. Τρίτον, η συμμετοχή στις αποφάσεις δεν καθορίζεται από τη συνεισφορά του κεφαλαίου. Τι σημαίνει αυτό? Σε ένα συνεταιρισμό έχουμε μια υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και κάποιες προαιρετικές. Στη Γενική Συνέλευση, ανεξάρτητα τον αριθμό των προαιρετικών μερίδων που έχω, έχω μία ψήφο. Από τι μας διαφοροποιεί? Τέλεια. Πολυεταιρικότητα. Τι θα πει πολυεταιρικότητα, παιδιά? Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα. Το έχουμε, έτσι το καταλάβαμε. Με κόβετε όποτε θέλετε. Και περιορισμένη διανομή κερδών. Τι θα πει αυτό, γιατί είναι κοινωνικό κριτήριο η περιορισμένη διανομή κερδών και δεν είναι στα οικονομικά? Άρα λοιπόν, δεν απαγορεύεται η διανομή κερδών γενικά, αλλά τίθενται περιορισμοί. Τι περιορισμοί τίθενται? Παράδειγμα, στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο λέει ότι το 5% των κερδών, του πλεονάσματος, γιατί και το κέρδος είναι περίεργη έννοια, υποχρεωτικά παρακρατείται. Και, λέει ο νόμος, μέχρι 35% διανέμεται, maximum αυτό, έτσι, στα εργαζόμενα μέλη. Όχι στα μέλη στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο γενικά, στα εργαζόμενα μέλη. Στους εργαζόμενους γενικότερα. Ωραία, αυτά είναι τα ακαδημαϊκά. Έχουν κάποια σημασία για αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ πέρα, που έχουμε έρθει από μια αριστερή σκοπιά? Κι όμως έχουν. Αναφέρω μπουτάρι. Η κοινωνική οικονομία δεν είναι μόνο οι μη χρηματικές ανταλλαγές και κάποιες κοινωνικές παροχές από το Δήμο, αλλά οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί που μπορούν να αναπτυχθούν σε συνεργασία με το Δήμο. Αλλά και σε συνεργασία με άλλες μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες με ευέλικτο επιχειρηματικό τρόπο, αυξάνοντας γενικά την απασχόληση και την παραγωγικότητα. Καμίνης. Πρωτοβουλία επιχειρώ κοινωνικά. Άμα μπείτε μέσα στο site του Δήμου, στο Καμίνη, θα δείτε σε αυτή την πρωτοβουλία πλήρη αναπαραγωγή αυτού που σας είπα πριν ως αγγλοσαξονικό μοντέλο για την κοινωνική οικονομία. Ο ατομικός επιχειρηματίας είναι το στοίχημα, ο οποίος έχει ένα όραμα και προσπαθεί να βρει λύσεις. Βλέπεις, συνεργασίες με Skype κτλ. Έτσι, είναι μια πολύ συγκεκριμένη οριοθέτηση λοιπόν της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία επιχειρείται και από τον Μπουτάρη και από τον Καμίνη και από την πρωτοβουλία των πέντε δημάρχων. Έχουμε πει εμείς κάτι άλλο. Γαβρίλ, για εμάς πρώτη προτεραιότητα είναι η διεύρυνση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως ένα βήμα προς την προώθηση ενός περισσότερο δημοκρατικού και κοινωνικά δίκαιου τρόπου οργάνωσης της οικονομίας. Αμέσως λοιπόν, η κοινωνική οικονομία είναι μια οριζόντια διάσταση, έτσι, που διατρέχει, ας πούμε, την προσπάθεια την αριστερή να μετασχηματίσει την ίδια την οικονομία. Δεν περιχαρακώνεται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων μόνο, ούτε περιχαρακώνεται στο να μειωθούν τα κόστη του Δήμου. Ο τρόπος που διαφοροποιείται η αντίληψή μας στην ανοιχτή πόλη από την κυρίαρχη είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν εγκάρσια σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους, άρα και σε εγχειρήματα έντασης γνώσης και κοινοτομίας. Απορρίπτουμε τη λογική που βλέπει τις κοινωνικές επιχειρήσεις ως ένα τρόπο για να καλυφθεί το κενό που αφήνει πίσω της η συρρήκνωση των παραδοσιακών δημόσιων προνοιακών δομών. Για να δούμε λίγο τώρα όμως. Τα είπαμε αυτά. Αυτή είναι η γενική μας κατεύθυνση. Επί της ουσίας, γιατί μας ενδιαφέρει λοιπόν η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία? Πρώτον, βάζει στο επίκεντρο της συζήτησης αυτό που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να βάζει αριστερά, δηλαδή το ζήτημα του παραγωγικού μετασχηματισμού και όχι της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Δεν θέλουμε, ακόμα και να μπορούσαμε, να επιστρέψουμε σε μια κοινωνία που λύνει το ζήτημα της μετακίνησης με 3 γιο ταχύ ανά οικογένεια. Ακόμα και αν αυτό αυξάνει το ΑΕΠ. Δεύτερον, υπάρχουν διαστάσεις για το ποια οικονομία και ποια κοινωνία θέλουμε, τις οποίες δεν τις έχει πιάσει η κλασική αριστερή σκέψη. Και τις έχουν αναδείξει τα νέα κοινωνικά κινήματα. Και είναι το ζήτημα το γυναικείο και είναι και το ζήτημα το περιβαλλοντικό. Τρίτον, ανεπίλητες υποθέσεις. Είμαστε σε ένα σημείο τομής, το είπε πολύ ωραίο ο Παναγιώτης πριν, η κρίση γεννάει αυτήν την ανάγκη, αλλά επί της ουσίας το δίλημα κεντρικός σχεδιασμός ή αγορά, έχουμε μια μηχανία. Τέταρτον, τοπικοποίηση. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία λοιπόν επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση ποιοι πρέπει να λαμβάνουν τις αποφάσεις, σε ποιο επίπεδο, πού πρέπει να συγκεντρώνονται οι πόροι, ποιοι πρέπει να τα παρέχουν κτλ. Αυτό δηλαδή που έβαλε και η προηγουμένως εισήγηση του Κώστα του Δημουλά και το πιάσαμε. Ταυτόχρονα, από το 3 στο 27%, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ είπαμε ότι πολλές φορές, ας πούμε, έχει μια απεύθυνση πολύ μεγάλη κοινωνική, η οποία όμως δεν μεταφράζεται σε πραγματική συμμετοχή. Το έχουμε αποδεχτεί όλοι. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα χρησιμοποιήσουμε την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία εργαλειακά? Όχι. Αλλά είναι πρακτικές οι οποίες σε φέρνουν σε όσμωση, σε επαφή με κόσμο, ας πούμε, και εκεί πέρα μπορούν να αναπτυχθούν νέες συλλογικότητες. Θα ήθελα τώρα να σκεφτούμε κάποιους τρόπους με τους οποίους η τοπική αυτοδιοίκηση πλέον θα μπορούσε να ενισχύσει ή να συνδεθεί, ας το πούμε καλύτερα, ή να διευκολύνει ακόμη ορθότερα τα εγχειρήματα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, χρειάζεται από την αρχή, όταν μια αριστερή τοπική αυτοδιοίκηση έρχεται σε επαφή με εγχειρήματα τέτοιου τύπου, να το κάνει σε συλλογική βάση. Όχι προνομιακά με έναν εκπρόσωπο ή με ένα μόνο μόρφωμα. Έχει δηλαδή εδώ πέρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία να τεθούν όργανα διαβούλευσης στα οποία να μπορεί να μιλάει η τοπική αυτοδιοίκηση με το σύνολο των εγχειρημάτων που υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια, δήμο κτλ. Γιατί το άλλο γεννάει πελατειακά. Δεύτερον, είναι σημαντικό μια αριστερή τοπική αυτοδιοίκηση να εκφράσει το στρατηγικό της όραμα για την κοινωνική οικονομία. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο κομμάτι, ας πούμε, των τροφίμων, θα μπορούσε να πει και να το γράψει σε κείμενο πολιτικής. Ο Δήμος στοχεύει να υποστηρίξει με κάθε τρόπο την τοπική οικονομία μέσω της ενίσχυσης τοπικών αγροτικών συνεταιρισμών για την κάλυψη διατροφικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Τρίτον, ξεκινάει το έργο της οικονομικής ενίσχυσης και εδώ θέλει προσοχή. Ωραία. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να είναι σε είδος χαρτογράφηση αδιάφορων κτηρίων και δώσιμο σε ανθρώπους και σε φορείς οι οποίοι πραγματικά παράγουν έργο σε αυτή την κατεύθυνση. Θα δούμε με ποιους τρόπους. Και εδώ πέρα ανοίγουν πολλά. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε απαλλαγές από δημοτικά τέλη για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε για τοπικά ταμεία κοινωνικής οικονομίας, τα οποία διαχειρίζεται ο Δήμος. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, και αυτό έχει σημασία, για την πρώτη περίοδο που θα υπάρχει και πρόβλημα ρευστότητας, τοπικά ανταλλακτικά νομίσματα, στα οποία, για παράδειγμα, ο Δήμος μπαίνει μέσα για να εξασφαλίσει το ζήτημα της εμπιστοσύνης. Δηλαδή, ας πούμε ότι είναι γνήσιο. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε μετά το κομμάτι των δημόσιων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς, για τις οποίες έχω πάρα πολύ υλικό στην παρουσίασή μου. Δεν θα τα πω αναλυτικά τώρα, θέλω όμως πολύ να το συζητήσουμε. Οι δημόσιες συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς τι είναι? Όταν το δημόσιο προμηθεύεται έργα, υπηρεσίες, έτσι, από την αγορά, να μπορεί να βάλει κοινωνική ρήτρα. Για παράδειγμα, ότι εγώ προνομιακά αγοράζω από επιχειρήσεις που είναι συνεταιριστικές και απασχολούν αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό το πράγμα, για παράδειγμα, σκεφτείτε τι δυνατότητες θα είχαμε αν τα κηλικεία των νοσοκομείων δεν ήταν, ας πούμε, αυτές οι σαβούρες που είναι και πήγαιναν, ας πούμε, σε συνεταιρισμούς ανθρώπων οι οποίοι προμηθεύονταν και πράγματα, ας πούμε, από τοπικούς παραγωγούς. Τι πολλαπλασιαστικά, δηλαδή, ωφέλη μπορείς να βγάλεις όταν αρχίζεις και μπαίνεις, ας πούμε, στη διαδικασία να σκέφτεσαι τέτοιες κατευθύνσεις. Υποστήριξη σε είδος. Είπαμε κτίρια, εξοπλισμό, μηχανήματα, ακόμα και προσωπικό. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει ένα κομμάτι, ας πούμε, οικονομοτεχνικής υποστήριξης για δάνεια, για εγγραφή των κοινωνικών επιχειρήσεων στο Μητρό, το οποίο να παρέχεται από το Δήμο. Και τέλος, έρευνα, τεκμηρίωση, πληροφόρηση. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, σε έναν αριστερό Δήμο να έχουμε ένα site που να λέει ποιες είναι, ρε παιδί μου, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί που λειτουργούν στην πόλη μας, ώστε και οι καταναλωτές να ξέρουν ότι από εδώ πέρα, ας πούμε, μπορώ να αγοράσω και να διευκολύνει, δηλαδή, αυτό το κομμάτι της δικτύωσης. Τώρα, υπάρχουν, ας πούμε, από διάφορα ερευνητικά Ινστιτούτα στο εξωτερικό και πολύ πιο συγκεκριμένες προτάσεις για το τι μπορεί να κάνεις σε αυτό το πλαίσιο μέσα στην κρίση. Λοιπόν, για παράδειγμα, σε κάποιους δήμους λένε να κάνουμε τοπικό πιστοποιητικό καλού εργοδότη. Όποιος, δηλαδή, ξέρουμε ότι πληρώνει, κάνει, ράνει κτλ. Και είναι εντάξει, να βγάλουμε τοπικό πιστοποιητικό καλού εργοδότη. Ή το ανάποδο να καταγγείλεις τον κακό. Δωρεάν ή φθηνά παιδικά γεύματα στα σχολεία μέσα από τοπικούς παραγωγούς και συνεταιρισμούς. Διαχείριση τροφής. Κρίση, ξεκρίση. Υπάρχουν ακόμα φαγητά τα οποία πετούνται στα σκουπίδια. Τι πιο ωραίο να υπάρχουν κάποια σημεία διαλογής όπου να μπορείς να πηγαίνεις, ρε παιδί μου, πράγματα και να γίνονται πακετάκια χωρίς να. Καταλάβατε, δεν λέμε για σκουπίδια, λέμε για πράγματα τα οποία πετάμε χωρίς λόγο. Επέκταση συστήματος παιδικής προστασίας. Τι θα πει επέκταση συστήματος παιδικής προστασίας? Δεν είναι μόνο η παιδική σταθμή που μας ενδιαφέρει καθολικότητα. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει η παιδική προστασία μόνο στον βαθμό που απελευθερώνεται η γυναίκα για να πάει να δουλέψει. Μας ενδιαφέρει η παιδική προστασία και στον βαθμό που εξασφαλίζει κοινωνικοποίηση στους ανθρώπους, ώστε να μην είναι λιωμένοι όσοι κάνουν παιδί και ξεχνάνε τα κινηματικά και τις σχέσεις. Θα μπορούσαν να γίνουν υπηρεσίες σύζευξης ή αυτό που υπάρχει, ας πούμε, child minders, που υπάρχει στο εξωτερικό, όπου, ρε παιδί μου, ένα ζευγάρι μαζεύει 12 παιδάκια. Υπάρχουν, δηλαδή, διάφορα παραδείγματα τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε. Εναλλακτική μετακίνηση. Ό,τι, λοιπόν, δεν είναι στον πυρήνα της καθολικότητας του Δήμου, θα μπορούσαμε να το δούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θα τα πω λίγο εντάχει. Νομίζω ότι ο βασικός μπούσουλας για να αποφασίσουμε ποια είναι η μορφή σύνδεσης τοπικής αυτοδιοίκησης με την κοινωνική οικονομία είναι να αποφασίσουμε ποιες υπηρεσίες είναι του κράτους και καλώς είναι του κράτους και σε ποιες υπηρεσίες η οπτική της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας κομίζει κάτι. Και εδώ πέρα υπάρχει μπούσουλας. Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που σκοπίμως είναι στο κράτος και είναι υπηρεσίες που μας ενδιαφέρει πρωτίστως τι? Η καθολικότητα. Η καθολικότητα. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι δεν μπορείς να βάλεις την αγορά να επιλύσει τα προβλήματα που γεννά η ίδια η αγορά. Τι είναι αυτό? Η εκπαίδευση, η υγεία. Okay. Πέρα από αυτό όμως, υπάρχουν παραδείγματα όπου κοινωνικής πολιτικής που έχει νόημα να μιλήσουμε για κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία? Ναι. Ναι. Δηλαδή, αν έχουμε να αποφασίσουμε, ας πούμε, τι θα κάνουμε το ζήτημα των αστέγων, από το να κάνουμε ένα ίδρυμα στο οποίο θα υποχρεώνουμε τους ανθρώπους να είναι με τους δικούς μας κανονισμούς, και το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, έχει άμεση επίπτωση, ας πούμε, σε οποιαδήποτε προοπτική αυτονόμηση αυτών των ανθρώπων και χειραφέτησής τους, θα μπορούσε κανείς να διερευνήσει εναλλακτικά τη δυνατότητα να στεγαστούν μέσα σε ένα δημόσιο κτίριο, αλλά αυτό το πράγμα να λειτουργεί αυτοδιαχειριζόμενα. Δεν είναι ανάγκη, δηλαδή, να είναι το ίδια η δομή της στέγασης, ας πούμε, να λειτουργεί με δημόσιους υπαλλήλους. Ένα άλλο παράδειγμα είναι από το χώρο της ψυχικής υγείας. Οι πρώτοι κοινωνικοί συνεταιρισμοί στην Ιταλία ξεπίβησαν ακριβώς από την ανάγκη ότι τα ψυχιατρία όχι μόνο δεν θεραπεύουν και δεν επανεντάσσουν, αλλά επί της ουσίας είναι το 50 με 60% της ίδιας της ψυχικής ασθένειας. Ιδρυματική λογική. Αναπτύσσεται το κίνημα για τη δημοκρατική ψυχιατρική στην Ιταλία και λέει ότι πρέπει να κλείσουν τα ψυχιατρία και να ανοίξουν δομές στην κοινότητα μέσα από τη λειτουργία και κοινωνικών συνεταιρισμών. Υπάρχουν λοιπόν παραδείγματα ακόμα και στο δύσκολο γκρίζο πυρήνα της κοινωνικής πολιτικής που βγάζει παραπάνω εντάσεις, όπου μπορεί κανείς να διερευνήσει τη σύνδεση με την κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία στο βαθμό που γίνονται δύο πράγματα. Πρώτον, φέρνουμε στο προσκήνιο νέες κοινωνικές ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτουμε υπάρχουσες κοινωνικές ανάγκες με τρόπο που δεν καλυπτόταν μέχρι τώρα, με καινοτομία. Και αυτό το κάνουμε έστω και πιλωτικά και μετά εξετάζουμε κατά πόσο η συγκεκριμένη παροχή και το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί και πάλι να μπει στο κομμάτι του δημόσιου. Αυτή νομίζω ότι πρέπει να είναι η στρατηγική κατεύθυνση σε αυτό το... Σε αυτό το πεδίο. Θέλω λίγο κλείνοντας να μιλήσω για το τι δυνατότητες μας δίνει το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Από το 2011 και μετά υπάρχει ο νόμος 4019, ο οποίος μιλάει για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τις χωρίζει σε τρεις κατηγορίες. Είναι η ένταξη, όπου πρέπει να απασχολούνται κατά 40% ευάλωτες ομάδες, τις οποίες ορίζει ο νόμος, είναι η κοινωνικής φροντίδας και είναι και η συλλογικού παραγωγικού σκοπού. Υπάρχει ένα ολόκληρο στρατηγικό πλαίσιο για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα μέχρι σήμερα. Υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση. Ο νόμος που έχουμε σε σχέση με τη διεθνή εμπειρία δεν είναι ούτε ο χειρότερος ούτε ο καλύτερος. Έχει προβλήματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και ό,τι χειρότερο που μπορεί να βρει κανείς. Αυτό που πρόσεξα τώρα, πηγαίνοντας, ας πούμε, στο Μητρό, έχουν δημιουργηθεί περίπου 632 κοινωνικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και ένα μεγάλο πατριντή που έχει ξεκινήσει αφορά σε κοινωνικές, σε κινσέπ, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε με πρωτοβουλία δημάρχων είτε με πρωτοβουλία συνδικαλιστών στην τοπική αυτοδιοίκηση, με μόνο κίνητρο την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους. Δηλαδή, πάρα πολλές υπηρεσίες, και κυρίως αναφέρομαι σε υπηρεσίες καθαριότητας, παιδικών σταθμών, βοήθεια στο σπίτι κτλ., γίνεται μια προσπάθεια, έγινε μάλλον μια προσπάθεια, να ανατεθούν με προγραμματικές συμβάσεις σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Εδώ πέρα θέλω να σας ενημερώσω απλά ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν απορριφθεί οι περισσότερες από αυτές. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το γιορτάσουμε, γιατί το σκεπτικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν είναι δικό μας, μας αφαιρεί εργαλεία και βαθμούς ελευθερίας, αλλά παρόλα αυτά έχει μια σημασία, γιατί για όλους αυτούς που υπόσχονται στους εργαζόμενους σε αυτά τα προγράμματα ότι θα κάνουν κινσέπ και θα βρουν δουλειά, ότι ακόμα και νομικά να το δει κανείς στεγνά, είναι αιώλες οι διαδικασίες. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Θα κλείσω λίγο έτσι άμεσα, λέγοντας, ας πούμε, κάποιες εντάσεις οι οποίες βρίσκονται σε αυτό το κομμάτι στον πυρήνα της κοινωνικής πολιτικής. Είναι το ζήτημα, λοιπόν, της υποκατάστασης δημόσιων υπηρεσιών, έτσι, δηλαδή το να μην έχεις μπούσουλα στο τι αναθέτεις και στο τι και στο πώς συνεργάζεσαι. Είναι το κομμάτι των προγραμματικών συμβάσεων και των δημόσιων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς. Και να κρατήσουμε, θα ήθελα, από αυτή την εισήγηση, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς από την αριστερή σκοπιά είναι να φάμε χώρο από τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα και όχι από την καθολικότητα του κράτους. Και ελπίζω πραγματικά τα υπόλοιπα να βγουν στη συζήτηση. Αυτά.